Esmu klāt ģenerāla mēģinājumā, kur tiek atainota modes vēstures otrā desmitgade no 1910. Līdz 1920. Gadam. Izrādes uzmanības centrā ir šā perioda tērpi, kas tiek atklāti caur dažādiem elementiem. Uz skatuves ainiņas bez vārdiem izspēlē aktieri, viņiem fonā redzams speciāli šim projektam uzfilmēts materiāls, ko papildina izzinošais komentārs. Izrādē izceltas arī tā laika spilgtākās personības, pēc kuru līdzības aktierus skatuves arī nogrimmēti, stāsta režisore Ilona Brūvere.
Ir tā, kad nāk laiks ar saviem elkiem, un tad viss mēģina viņam līdzināties. Bija laiks, kad visi mēģinās tagad mazām brillītēm kā Sartrs. Bija laiks, kad visiem bija tāds bārnis kā Freidam. Bija laiks, kad meitenes viss gribēja līdzināties Madonnai. Un tās ir zīmes, kuras mēs lasām kā kopīgā gleznā, kas iekļaujās.
Režisori Ilona Brūvere redzamos skatuves raksturo kā kustīgās bildes vai atdzīvinātas tālaika fotogrāfijas, kas caur modes pasauli atklāja arī norises konkrētā laika politiskajā dzīvē un sabiedrībā. Katrs no aktieriem cikli izrādēs ijutīsies ļoti dažādos tēlos. Ieva Aleksandrova Eklona atklāja, ka viņai vistuvākais ir modes ikonas Coco Chanelis tēls.
Vispār viņa ir traģiska personība, bet ar ļoti spēcīgu mugurkauli, jo to, ko viņa ir spējusi iznest, un arī to, ko viņa ir ieguldījusi modes pasaulē, ja, ka līdz šai pašai dienai vēl ir viņas mazā melnā vakarklēta un Chanelis stils, Chanelis modes nams, ja, es domāju, tas jau pats par sevi runā. Man kā aktrise ir gods attēlot šo modes parādības, pat tā varētu teikt.
Jūs būsiet mazajā melnajā vakarklētā.
Tas varbūt, lai paliek noslēpums, bet jā, man varēs redzēt gan uz ekrāna, gan arī uz skatuves Chanelis tēlā.
Līdzās tērpiem un personībām katru desmitgadi raksturos arī tai raksturīgi deju soļi, ko ar aktieriem iestudējuši horeogrāfi Iļa Vlasenko un Regīna Kaupuža.
Gan galupiņi, gan polkas, gan, protams, Čārlistons, gan tur lēnais valses ir. Tur ir dažādi, kas izgājuši cauri, kas arī šodien ir aktuāli, un kaut vai viņam lēnais valses, vai ne? Nu, varbūt Čārlistons jau tagad mēs vairāk skatāmies kā retro, protams, gan rock'n'rolls, kas arī šodien ir interesants.
Aktieris Andris Bulis, kurš atveidos Džeimsu, Džoisu, Marlonu Brando un vēl citus tēlus, stāsta, ka apgūt tik dažādus dejus soļus bijis viens no grūtākajiem, bet arī ļoti interesants uzdevums.
Jā, tas nebija viegli. Atkal dejot rock'n'rollam, badu un interesanti tur ir, kā mainījusies mūzikas dinamika. Es nekad to nebija ievērojis, tad, kad tu, piemēram, sāc strādāt ar horeogrāfu. No Isidors Dunkans apmēram to stilu līdz I am robot šodien. Vai pirms gadiem 20, tas ir interesanti. Tas ir tāds vizuāli uzskatāms materiāls, kas vieglā formā interesanti parāda nu, gadsimtu vēsturi.
Pirmās divas nakts izrādes no cikla Dāma paradīze būs skatāmas jau šovakar kultūras vasarnīcā Esplanāde. Pirmās izrādes sākums ir pulksten 10:00 vakarā, bet otrā izrāde sāksies tieši pusnaktī. Ieeja tajās ir bez maksas. Baiba Kušķe, Latvijas radio.